Luisteraars, baie baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is mos besig met die boek Levitikus op die oomblik en ons is vandag by die 9de hoofstuk. Nou ek dink as jy nou self voor ons program miskien ons 'n bietjie hierdie gedeeltes wat ons elke dag behandel vooruit lees, dan sê jy agterkom dat 'n mens eintlik in die voorskrifte 'n groot stuk herhaling kry. Veral wanneer dit kom by die handelinge wat die priesters moes uitvoer. Ek dink as ons nou hierdie afdeling met mekaar bespreek wat handel oor die priesters begin met hulle dienswerk. Nou sê nou onthou, hulle is nou aan die Here gewy. Ons het daaroor gepraat in 'n vorige program. Jy sal onthou so min of meer so 2 programme van tevore het ons ook so 'n bietjie gepraat oor hulle kleredrag. Maar nou soos by die 9de hoofstuk. Hulle moet nou begin met hulle dienswerk. Op die 8de dag nadat Moses van Aaron en sy seuns as priesters ingestel het, vind daar nou eers 'n werklike ontmoeting tussen God en sy volk by die tent van ontmoeting plaas. Op Moses se bevel begin Aaron as priester optree op hierdie dag. Hy bring eers 'n sondeoffer en 'n brandoffer om versoening te doen vir die priesters. Mens kry dit so in vers 7 tot 14. En daarna die hele gemeenskap word verteenwoordig deur die leiers wat ook by die tent van die samekoms teenwoordig was. Vir hulle het ook Aaron 'n sondeoffer en 'n brandoffer gebring, sowel as die graanoffer en die maaltydoffers wat daarvan die 15de vers af in Hoofstuk 9 beskryf word. Nou moet jy oplet. Wanneer Moses en Aaron aan die volk seën om aan te dui dat God die offers aangeneem het, bevestig die Here dit self en hy toon dit aan dat hy self teenwoordig is, net soos by Gideon. Ek skryf die verhaal in Rigter 6 vers 21 en ook soos in die geval van Elia se offer op Karmel. Daar in 1 Konings 18 van vers 38 af wys die Here dat hy die offer aanvaar deur vuur op die altaar te laat kom wat alles wat daarop is verteer. So die Here natuurlik nou ook aangedui dat hy deur sy magtige teenwoordigheid hier by sy volk in die tempel homself in sy teenwoordigheid aan hulle wil bekend maak. Jy sien luisteraar, God wil mense ontmoet en hy wil met mense te doen hê wat met hom versoen is. Daarvoor juis het hy die priesters laat aanstel en die offers ingestel. In Jesus Christus het God ook priester en offer saamgevoeg om deur die een saligmaker en verlosser die wêreld met hom te versoen. Deur die Heilige Gees het God teenwoordig by ons geraak. En daarom is dit vir ons 'n wonderlike ding dat ons nie meer offers hoef te bring nie. Die groot finale offer is reeds gebring. En daarom het ons met 'n soort van 'n voorafskaduwing te make in die boek Levitikus van dit wat in Christus 'n werklikheid sou word. Nog net 'n laaste opmerking voordat ek so 'n bietjie na die teks kyk. Na die week van afsondering van die priesters wat ons hier teen die einde van hoofstuk 8 met mekaar bespreek het, begin die offerdiens nou in die tabernakel. En net soos in die voorafgaande gedeeltes, kry ons weer bevele van Moses. Naamlik dat die Here met hom gepraat het in die eerste 4 verse, ook vers 6 en 7, wat nougeset uitgevoer moes word deur die priesters en ook uitgevoer moes word deur die volk. 2 groepe offers gaan gebring word in hierdie hoofstuk, naamlik die offers wat bedoel was vir Aaron en die priesters, dit is daar in vers 8 tot 14, en dan ook die offers wat bedoel was vir die volk van die 15de vers af. Nou kom ek lees net so klein gedeelte in Levitikus 9 hier van die eerste 14 verse. Toe die week, dit is nou daardie week van afsondering, toe die week verby was, het Moses vir Aaron, sy seuns en die leiers van Israel laat roep. Hy sê toe vir Aaron, vat 'n bulkalf en 'n ram, albei sonder liggaamsgebrek, en offer die kalf as 'n sondeoffer en die ram as 'n brandoffer aan die Here. Sê dan vir die Israeliete, hulle moet 'n bokram bring as sondeoffer en 'n bulkalf en 'n lam as brandoffer, almal 'n jaar oud en sonder liggaamsgebrek. Nou lees ek hier by vers 5. Hulle het alles wat Moses beveel het na die voorkant van die tent van ontmoeting toe gebring en die hele gemeente het saamgekom in die teenwoordigheid van die Here kom staan. Vers 6. Toe sê Moses: "Ons sal nou doen wat die Here beveel het. dan sal die magtige teenwoordigheid van die Here aan julle geopenbaar word. Moses sê toe vir Aaron, kom nader na die altaar toe en offer die sondeoffer en die brandoffer wat vir jou bedoel is, en doen versoening vir jouself en jou mense. Bring daarna die offer vir die volk, en doen versoening vir hulle, soos die Here beloof het. En dan lees ons tot daar in die einde van die 14de vers, hoe dat hulle nou die offers gebring het. Nou kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie eerste 14 verse, hier in Levitikus by die 9de hoofstuk. Aaron en die priesters is gereinig en aan die Here gewy deur die wassing en deur die besprinkeling met die offers. Dit het ons gesien in die hele hoofstuk 8. En hulle het 'n week lank nie die heilige gebied verlaat nie. Dit was daar ook teen die einde van hoofstuk 8, jy sal dit nog onthou. En nou moes Aaron tot sy dienswerk begin toetree met die sondoffer en die brandoffer om vir homself en vir die priesters versoening te doen. So lees ons nou hier in die 9de hoofstuk by vers 7. En hieruit, luisteraars, dink ek, is een ding duidelik, naamlik hoe heilig God is. En die diens aan hom is net so heilig. En hoe sondig die mens is. Jy sien, hieruit kan ons natuurlik die afleiding maak dat die offers van die ou verbond tog nie die sonde volledig kon wegneem nie. Want as 'n mens nou in Hebreërs gaan lees, in die 10de hoofstuk, die eerste 4 verse, dan ontdek jy dat die offer van die Here Jesus eintlik die finale offer is wat gebring sou moes word. Die sonde en die brandoffer wat vir Aaron en die en sy priesters gegeld het, kom ook ooreen met die voorskrifte daarvoor wat ons gekry het in die eerste hoofstuk en ook in hoofstuk 4. Die enigste verskil is nou dat die bloed van die sondeoffer nie in die heilige deel teen die voorhangsel gesprinkel is of aan die wierookaltaar gesmeer is nie, maar aan die altaar se horings. Mes lees dit hier in die 9de vers en jy sal onthou ek het al vir jou gesê, die altaar was waarskynlik maar min of meer so groot soos 'n gewone kateder se bokant. So rapsie groter dalk. En aan elkeen van sy vier hoeke was daar so uitsteeksel en dit is genoem die horings van die altaar. En wanneer iemand 'n sonde begaan het en mense wil hom met klippe stenig, dan hardloop hy na die altaar toe. Hy hou met sy hande vas aan een van hierdie horings van die altaar en dan kon mense hom natuurlik nie doodmaak nie. Want daarmee kom doen hy belydenis van sy sonde. En daar was ook 'n offer wat gebring moes word. Maar dan in daardie tyd van die openbaringsgeskiedenis spreek die Here hom vry. Nou die rede daarvoor is moontlik dat die priesters na die wyding van die tabernakel in Eksodus 40 nog nie weer in die heilige deel ingegaan het nie. Hier kry jy dus ook geleidelik as ek die beeld mag gebruik, hoe dat die deur 'n klein bietjie oopgaan, dat dit tog nie net die priesters was wat vir die volk ingetree het nie. Mense kon ook uit eie beweging hulle toevlug na die Here toe neem. Maar kom ons kyk nou 'n bietjie verder by Levitikus 9 van die 15de vers af. Daarna het Aaron die offer van die volk na die altaar toe gebring. Hy het die bokram wat as sondeoffer vir die volk bedoel was gevat, hom geslag en geoffer op dieselfde manier as die vorige sondeoffer. En dan lees 'n mens 'n bietjie verder hierso by vers 19. Aaron se seuns het die vetdele van die bul en die ram, naamlik die vetstert en die niervet, die niere en die punt van die lewer, op dieselfde borststukke gepak en dit alles vir Aaron gegee. Nou hierdie soort van voorskrif het ons ook al 'n vorige keer teëgekom, maar ek wil tog so klein bietjie met jou daaroor gesels. Jy sien, die sonde en die brand en die graan en die maaltydoffers van die volk verskil ook van die voorskrifte alleen in die opsigte dat die regterbout saam met die borststukke 'n deel van die beweegoffer gevorm het. En die rede daarvoor is blykbaar dat al die priesters aan die offerseremonie deelgeneem het en dat daar dus nie 'n offergawe aan die diensdoende priester afgestaan kon word nie. En nou net hierdie opmerking wat ons hier lees, dit was afgesien van die daaglikse offer wat ons hier in vers 17 kry, wat dan nou verwys na die graanoffer wat die priesters elke dag moes ontvang. Jy onthou nog daar by die 6de hoofstuk van die 19de vers af, het ons gelees, hulle moes elke dag een deel van die graanoffer ontvang. En nou tussen haakies, die woord brandoffer, wat ons hier kry, verwys dus in hierdie geval nie na een gewone brandoffer nie, maar na die priesters se dagelikse graanoffer, wat heeltemal verbrand is. Jy sal onthou, in die geval van die priesters en die volk, is geen skuldoffers gebring nie, omdat daar nie berekenbare, wat sal ek het noem, skade, aangerig is, wat vergoed moes word nie. Die mens kan dus van sy kant af, alleen maar gehoorsaam wees in die uitvoering van God se bevele. En dan kom een mens hier by die laaste paar versies, in Levitikus 9 van vers 22 af. Kom ek lees een stukkie daarvan. Nadat Aaron die sondeoffer, die brandoffer en die maaltijdoffers gebring het, het hy sy hande na die volk toe uitgesteek en hulle geseën. Hy het van die altaar afgeklim en saam met Moses in die tent van ontmoeting ingegaan. Toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. Die magtige teenwoordigheid van die Here is toe aan die hele volk geopenbaar. Vuur wat van die Here gekom het, het op die oorblysels van die brandoffer en die vetstukke op die altaar weggebrand. En toe die volk dit sien, staan daar, was daar uitroepe van blydskap, en hulle het almal op hulle knieë geval. Nou, luisteraars, die priesterlike seën was natuurlik 'n vaste deel van die erediens, en dit het bestaan uit die toesegging van Godse guns aan die volk. En ek denk die bekendste voorbeeld is die in Numeri, miskien moet ek het toch net gauw vir jou lees, daar in Numeri 6, en ek is seker, jy het het al van tevore gehoor, want dit is een baie bekende gedeelte, wat leraars en pastore in die eredienst vandag nog gebruik, om mense aan die einde van die dienst die nuwe week in te stuur. Mens kry dit in Numeri by die 6de hoofstuk van vers 22 af. Die Heer het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê, wanneer julle die Israeliete seën, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Nou is dit nie 'n wonderlike seënbede waarmee die mense, die gelowiges destyds ook al weggestuur is en ons vandag ook nie. God bevestig met ander woorde aan Aaron en aan Moses die seën deur 'n sigbare teken van sy magtige teenwoordigheid. Vuur van die hemel was juis in daardie tyd 'n baie besondere teken van God se mag. Jy kan dit ook gaan lees in 1 Konings 18 waar ons van die hemelvaart van Elia lees toe hy lewendig in die hemel opgeneem is en van sy aanvaarding van 'n offer wanneer die Here uit genade die offer van 'n mens aanvaar. Gaan kyk maar Rigters 6 by die 21ste vers, sy ook 'n baie goeie voorbeeld kry. Dit het ook gebeur aan die begin van 'n nuwe tydperk in die offerdiens. Dis interessant. Met ander woorde, as die lewende God mense se diens en toewyding aan hom aanvaar, dan begin daar altyd nuwe blydskap in daardie mense se harte lewe. En dit is natuurlik vir ons baie belangrik, luisteraar, dat ons dit voortdurend ook in gedagte sal hou. Maar miskien is daar mense wat vandag ingeskakel het by ons program en wat nou vir hulle self afvra, nou maar hierdie hele ding van die priesterdom, waar kom ons nou daaraan? En daarom wil ek toch, omdat ek nog 'n paar minute het, veral vir nuwe luisteraars, so bietjie 'n historiese oorsig baie kortliks gee in verband met die priesterdom. Ons luisteraars wat gereeld inskakel sal weet, die aartsvaders, dit is nou Abraham, Isak en Jakob, het destyds al altaar gebou en selfs die offerdiens, wat by die altaar gebring moes word, daardie offerdiens moes natuurlik self uitvoer, want daar was nie ander priesters nie. Gaan lees maar daar in Genesis 31, by vers 54, en miskien selfs ook in Genesis 46, by die eerste vers. Die enigste priester waarvan ons in die vroeë tyd gehoor het, was Melchisedek, en die Bybel het vir ons vertel, toe ons het behandel het in Genesis 14, hy was 'n priester van God, die Allerhoogste, en hy was terselfde tyd die koning van Salem. Waarskynlik het dit 'n eenwysing gewees in daardie tyd aan Jerusalem. In Genesis 47 by vers 27 blyk dit ook verder dat daar in Egipte in daardie tyd al 'n lang tyd 'n gevestigde priesterom bestaan het. Dit was ook die geval met ander gebiede in die ou nabye ooste. Daarom, luisteraars, moet ons baie goed verstaan, dit is nie net die Israeliete wat in die ou tyd destyds offers gebring het nie. So byvoorbeeld was daar ook Reuel, die skoonvader van Moses, wat ook 'n priester was. Nou, priesters se werk uit die aard van die saak in die eerste plek om offers te bring. Gaan kyk maar in Eksodus 2, daarvan die 16de vers af. Nou, tot 'n Israelitiese priesterdom tot stand gekom het, en dit het eers gekom toe die eerste Israelitiese heiligdom, naamlik die tabernakel, ontstaan het, lees ons van 'n vaste offerstelsel by die ou Israeliete. Oor die ontstaan van die priesterdom lees ons hoofsaaklik in Eksodus 28 en dan hierdie gedeeltes waarmee ons nou besig is, Levitikus. Dit het begin by Levitikus 8 en tot ook nog met volgende program wanneer ek Levitikus 10 sal behandel, lees ons juis van die ontstaan van hierdie priesterdom by Oud-Israel. Daarvolgens was die priesterskap die prerogatief van een van die Israelitiese stamme, naamlik die stam van Levi. Die Leviete was verdeel in drie groot geslagte en dit is genoem na die drie seuns van die eerste priester Levi, naamlik Gerson en Kehat en Merari. Van hierdie drie geslagte was die Kehatiete die belangrikste groep. Onder hulle was die geslag van Amram, wie se seuns Aaron en Moses dan ook getel het. Dit was die familie van Aaron wat uiteindelik afgesonder sou word vir die volle priesterdiens, terwyl die ander families, die Gersoniete en die Merariete, die hulpdiens by die heiligdom verrig het. Hulle was dus so bietjie, as ek dit so mag sê, meer op 'n diens vlak as die priesters uit die geslag van Aaron. Baie interessant, luisteraars, in die rigtertyd het 'n afstammeling van Moses priester geword by die heiligdom en dan, maar die wyse waarop dit gebeur het, word nie vir ons vertel nie. Jy kan wel die geskiedenis gaan lees in Rigters 17 en ook in Rigters by die 18de hoofstuk. Samuel, tussen hakies, was ook 'n Leviet en hy het self ook die priesterlike funksies in sy tyd waargeneem by die heiligdomme in Mispa en ook in Bethel en in Gilgal en in Rama en selfs in Bethlehem waar daar 'n klein heiligdom was. Maar hy was nie 'n priester in die sin dat hy verbonde was aan die heiligdom nie. Wanneer mens kom by die koningstyd, teen die begin van die koningstyd, hoor ons eers van 'n priesterfamilie by die heiligdom in Nob, wat weens hulle hulp aan die voortvlugtige Dawid deur Saul uitgeroei is. In die hoof van hierdie familie was Ahimelig, die seun van Ahitub. Ahitub was 'n regstreekse afstammeling van Aaron. En daarom is dit interessant dat hy ook al gaan kyk hoe dat hierdie lyne dikwels deurgetrek is van die Levitiese priesterskap af tot by priesters wat later eers by die heiligdom opgetree het. Die meeste van hulle was dan ook afstammeling van die Leviete. Met die opkoms van die koningskap het die status van die priester so bietjie 'n verandering ondergaan. So blyk byvoorbeeld uit die amptenaarlyste van Dawid en Salomo dat hulle amptenare van die koning was wat verbonde was aan die koninklike heiligdom. Hoewel hulle nou as amptenare voor die gesag van die koning moes buig, het hulle verbondenheid aan die staatsbestel eintlik in status hierdie mense verhef. Vernaamlik die na die sentralisasie van die kultus en die afskaffing van die heiligdom elders as in Jerusalem. Die betrokkenheid van die priesters by die staatsbestel het etlike kere tot gevolg gehad dat priesters betrek is in 'n stryd om die troonopvolging. Byvoorbeeld, Abiatar is byvoorbeeld na Anatot verban omdat hy vir Adonia teen Salomo gekies het, terwyl Jojada die troon vir die regmatige opvolger verseker het deur teenoor Atalia 'n moeilikheid te maak. En daarom is dit belangrik, in die tyd tussen Salomo en die ballingskap verneem ons heel weinig van die priesters. Hoekom? Daar is waarskynlik verskillende oorsake daarvoor. Eerstens, byvoorbeeld die feit dat die priesters in hierdie tyd selde betrokke was in die politieke gebeure. Tweedens, die belangriker feit, dat hierdie tyd grotendeels een was van godsdienstige verval, waarin afgodiese praktyke in die tempel self geheers het, en baie van die ou kanaanitiese heidendomme weer in ere herstel is. Maar daar is 'n moontlike derde oorsaak, en dit was die opkoms van die profete as vertolkers van God se wil, 'n funksie wat voorheen ook by die priesters berus het en geleidelik oorgegaan het as 'n rol wat die profete gehad het. En daarom het ek al van tevore vir jou vertel, daar was nooit goeie verhoudinge tussen priesters en profete nie. Hoekom nie? Want die priesters was kulties gebonde. Hulle het altyd besig gewees met die tempel, die bring van offers, al die verskillende rituele in die tempel wat uitgevoer moes word, die instandhouding van die hele tempel, die aansteek van die lampe byvoorbeeld. Dit was die taak van die priesters. Veral nadat die tempel van Salomo gebou is en die kultus sy beslag gekry het. Die profete daarenteen was vrybleiwend van die kultus. Hulle was persone wat die Here opgewek is om 'n baie spesifieke boodskap te verkondig. Daarom sê hy byvoorbeeld dikwels hoor hoe dat die profete die volk wat deur die priesters bedien is, opgeroep het tot bekering. Luister maar as jy Jeremia 4 lees by die eerste versie. Daar staan: as jy jou wil bekeer, o Israel, moet jy jou tot die Here jou God bekeer. En wanneer praat Jeremia hierdie woorde? Wel, hy's geroep deur die Here so in die jaar 627, miskien 626 voor Christus. En dit was 'n tyd van godsdienstige verval, agteruitgang in die koninkryk van Juda. En nou roep Jeremia hulle op tot bekering. So jy kan verstaan dat die priesters wat juis op daardie stadium die offerdiens behartig het in die tempel in Jerusalem, niks gehou het van 'n man soos Jeremia nie. Ook op die kleinere, by die kleinere heiligdom op die platteland, was die priesters altyd kulties gebonde. En die profete wat dan deur die Here opgerig is, veral in moeilike tye, wanneer die volk moes terugkom na die Here toe, het dikwels te velde getrek teen die priesterlike praktyke. Gaan luister byvoorbeeld aan Amos, hy het 'n bietjie vroeër geleef, so 750 voor Christus min of meer. En hy het opgetree in die Noordryk. En hy roep ook die mense op tot bekering, maar hy sê julle afdwaal is so erg dat ek wonder of daar nog vir julle genade is. Want as hy in die 8ste hoofstuk praat, hierdie man Amos, dan praat hy oor die dag van die Here. En hy sê die dag bring oordeel, nie uitkoms nie. Interessant, as ek 'n laaste opmerking mag maak. Na die ballingskap het die priesterdom tot verhewe glorie gestyg. Die hoë priester se mag was nie meer alleen net tot godsdienstige sake beperk nie, maar het geleidelik gegroei selfs op politieke terrein, totdat dit in die tyd van die Makabeer tyd en die Hasmoneërs in sy persoon die hoogste godsdienstige en politieke gesag in een persoon verenig het, sodat hy vanaf Aristobulus ook die koningstitel gedra het. Hierdie Aristobulus het regeer so van 104, 103 voor Christus, net so vir 'n tydperk van jaar of wat. En dit laat 'n mens besef dat in die tyd van die Nuwe Testament, toe die Here Jesus gekom het, die priesterdom baie verstard geraak het. Hulle was regtig nie meer oop vir God se genade boodskap nie, ook nie aan ander mense nie. Hulle wou net na binne kyk. En luisteraar, miskien moet ek op daardie noot afsluit, want jy sien, dit is die gevaar vir Christene ook. Die Here red ons uit genade, nie omdat ons wonderlik is nie, maar net soos wat die mense hier in die boek Levitikus moes leer, dat die bloed van die offer wat hulle gebring het, hulle met God versoen het, so moet jy en ek weet, dit is alleen die bloed van Jesus Christus, wat ons met God die Vader versoen het. En daarom, dit het vir ons uit genade gebeur, hoor. Laat ons nie net na onsself binnenkant toe kyk nie, asseblief tog nie. Kom ons kyk uit dankbaarheid eerstens na God in aanbidding en in danksegging, maar kom ons kyk ook na ander mense saam met ons op die lewenspad elke dag, sodat jy en ek die kanale kan wees deur wie die genade van God na ander mense kan deurvloei. En daarom wil ek afsluit met die seënbede van die priesters wat ek net nou vir jou gelees het uit Numeri 6. En ek bedoel dit vir jou persoonlik vandag, hoor. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. Hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Ek doen dit vir jou persoonlik in die naam van Jesus Christus, onse Here. En tot volgende keer, luisteraar, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons enigste middelaar. Tot dan, tot ziens.